ovdje svako 4 godine se priča o ratu. Gore tih priča nema, gore se živi.
To je propast za državu. Kao kad ode jedinac sin od oca.
Šteta je, pogotovo ovi naučnici, doktori, budući i tako dalje, sve ide vani.
Normalno da recimo Hrvati ideju u Sloveniju, onda Slovenci ideju u Austriju. Misle da to nije dobro.
Ja isto imam djecu. Nemam argumenta da im kažem da jednostavno žive, jer više i to i domoljublje i sve to fraze.
Puno više se radi nego u nas. Nemaš baš nekog vremena za odmor, ali isto tako taj rad dobro plaćen.
Znači, ne znam nikoga koji je ošao da se vrati, a i da nije zadovoljan. Znači, svi koji su otišli čak rekli da bi se vratili, zapravo su na kraju ipak ostali.
Kako da žive sa 20.000 u Aranđelcu?
Pa, bit ću vam iskreno, odlučio sam se, uvijek sam bio neki kao pesimist. Ma, diću, ovdje sam svoja kuća, tvoj narod, međutim, nema iz tog naroda ništa.
Radio Karantin.
Dragi naši, podcast Radio Karantin uskoro slavi 4. rođendan. Počeli smo tokom prvog COVID karantina, pratili svet koji prolazi kroz pandemiju, a malo se osvrteli i na druge teme kao što su klimatske promjene kojih ima previše i političke promjene kojih nema dovoljno. Kada smo završavali serijal o pandemiji, mislili smo da smo raskrstili sa COVID-om, ispostavilo se da nismo. COVID je i dalje sa nama, navikli smo se na njega i zapravo se naivno pretvaramo da ne postoji. Posle smo se, bar nas dvoje u ovom podcastu, okrenuli emigracijama i pitanju kako nas život u dijaspori menja.
Postoje ljudi koji se na jednom mjestu rode, tamo ostaju čitav život i to mjesto zovu domovinu. Ima ljudi za koje domovina zatvor, iz kojeg beže, i u njega se kasnije vraćaju najviše jednom godišnje zbog toga što se u vreme Božića osjećaju obaveznim da to urade. Postoje ljudi koji svoju domovinu izgube i moraju da beže. Ti ljudi nemaju privilegiju da odluče da li u svojoj domovini žele da ostanu. A ako nemaju sreće, onda na nekom drugom mestu nailaze na ljude koji svoju domovinu hoće da brane od stranaca i ta domovina nikada neće biti njihova. Ovim mislima Krsta Lazarevića, koji je rođen u Bosni i Hercegovini i kao dete sa roditeljima pobegao u Nemačku, gde i danas živi i piše za tamošnje medije. Počeli smo sezonu posvećenu emigraciji.
Lazarević smatra da je u svakodnevnom govoru domovina bezazlen termin. Većina ljudi ga upotrebljava kako bi opisala mesto gde su odrasli, za koje ih vezuju lepa sećanja, ili mesto na kojem se osjećaju kao kod kuće. U politici je to međutim opasan termin koji desničarski populisti širom Evrope stavljaju u centar svoje ideologije.
Egipatski nobelovac Nagib Mahfuz pisao je da domovina nije tamo gdje smo rođeni, već tamo gdje svi naši napori da pobegnemo propadaju. I zaista, domovina se čini kao krajnje mjesto pripadanja i sigurnosti, a s druge strane, istovremeno se o njoj često govori kao o mjestu napuštanja. Bar je tako u ogromnom broju slučajeva takozvanih nas iz regiona. Domovina, izvor neizrecivog ponosa i sreće za jedne i beskrajne teskobe i tuge za druge. To razmišljanje, to preispitivanje našeg odnosa prema zemlji iz koje smo otišli i zemlje u koju smo došli, bilo je suština ove sezone Radio Karantina.
Naši gosti tokom proteklih godinu dana pomogli su nam da bolje razumemo zašto ljudi odlaze iz Srbije i kako se uklapaju u novu sredinu. Većina njih kaže da su otišli jer su željeli život u uređenijem društvu, kako god mi i oni to tumačili, a nakon što su shvatili da u Srbiji ne vredi ostajati. Oni su, bar tako kažu istraživači balkanskih emigracija, u manjini, ali su nama bili zanimljiviji od čisto ekonomskih migranata.
Sezonu smo počeli razgovorom o Nemačkoj, jer je to zemlja u koju se iz bivše Jugoslavije najviše odlazi i koja je svakako u našoj percepciji majka svih gastarbajterskih priča. Tokom ove sezone pričali smo i sa ljudima koji žive u skandinavskim zemljama, Britaniji, Italiji, Australiji, Austriji, Islandu, Irskoj, Emiratima, Kini, Izraelu, pa čak i malom Esvatiniju na jugu afričkog kontinenta.
Svi naši gosti rekli su da žele da se uklope u novu sredinu i pričali su o izazovima na tom putu. Uglavnom naglašavaju da je jezik jedan od najvećih faktora, bez čega nema ničeg drugog. I naravno da za uklapanje mora da postoji volja.
Kada pričamo o životnom iskustvu nas emigranata, onda možemo da izdvojimo nekoliko ključnih faza u tom iskustvu, od kojih je prva odluka o odlasku. najčešće na rad. Zatim po dolasku u novu zemlju sledi niz akcija prilagođavanja životu u novoj stranoj sredini, pa dalje kod nekih ljudi spoznaja da se privremeni boravak u inostranstvu pretvara u dugotrajni, dok kod nekih ljudi sledi odluka o povratku u domovinu.
Jednom kada smo otišli iz svoje zemlje i stigli u novu, od emigranata postali smo imigranti. To je jedno sasvim novo i nimalo jednostavno stanje. Nama se pomeraju granice poznatog sveta i do tada bliskog kulturnog okruženja. Ulazimo u situaciju koju sociolozi imigracije nazivaju cross-kulturnom adaptacijom, suočavanjem sa novim vrednostima i motivacionim faktorima, samim tim i potrebom za samoodređenjem, bilo kroz očuvanje starog ili stvaranje i prihvatanje novog kulturnog identiteta.
Svima nama koje je japanski naučnik Hiroko Nishida nazvao pridošlicama, imigranti, izbeglice, diplomatsko osoblje, poslovni ljudi, studenti na studijama u inostranstvu i drugi, zajedničko je to da prolazimo kroz proces transformacije svoje dotadašnje kulturne šeme, usvajajući novu, adekvatnu stranoj kulturi u kojoj boravimo, postepeno povećavajući nivo svojih komunikativnih sposobnosti i broj primljenih navika, vrednosti i pogleda na svet tipičnih za kulturu zemlje domaćina. Kod nekih ljudi možemo da govorimo o postojanju praktično dve paralelne kulturne šeme, jedne za domaću upotrebu i druge za potrebe snalaženja u novoj zemlji. Ukrštanjem ovih kulturnih šema formira se specifični kulturni identitet nas, imigranata, koji ne proizvodi uvek zadovoljavajuće rezultate, čega smo svesni i mi, imigranti, i oni oko nas.
Suze u očima, slušalice u ušima i metlu u šake. Ovako je svoj prvi radni dan u Švedskoj za naš podcast opisao Saša Janoš Pančevac, koji je iz Srbije otišao pre gotovo 6 godina. On kaže, što se više trudiš, Švedska ti više daje. Za njega je ključ prilagođavanja bio jezik.
Za sve znaš put, šta hoću da uradim to i to. Ukucaš na internetu na švedskom ili na engleskom, hoću da uradim to i to i izađe ti sve tačno koraci, šta trebaš, kako trebaš. Nema lutanja. Za sve su napravili sistem i za sve ide kako ide i znaš da moraš da čekaš. E, na tome što nisam mogao, naučio sam se ovde čekanju.
Novosađanin Andreas Burbach naglasio je pak da je njemu i porodici u Norveškoj država najviše pomogla da se prilagode i stanu na noge.
Ali imaš tu neku sigurnost, znaš zašto radiš, znaš šta za to dobijaš, znaš da ti to ne može niko zakinuti, ti si kao radnik ovde apsolutno zaštićen, mislim, ono, ne znaš šta treba da se desi, znaš. Mislim, ok, ako se zatvori firma, država, ti pazi, to znači ovdje imaš država, ako se zatvori firma, ti naredne 2 godine od njih dobijaš svoju punu platu.
Larisa Inić u Kopenhagenu kaže međutim da Danska država i društvo otvoreno poručuju došljacima da se prilagode ili da idu.
Ja imam talenat za jezike i jako ih lako učim. Danski nisam naučila još. To možda, ako kažem da sam u Rimu posle 3 nedelje progovorila osnovni italijanski, a da posle 5 godina života u Danskoj ne mogu komunicirati sa Dancima, to verovatno govori mnogo. Imam.
Pričali smo i o životu u Irskoj, zemlji iseljenika, koja se tek sada u 21. veku po prvi put suočava sa masovnim doseljavanjem, pa nekada deluje zbunjeno. Govoreći o sebi i drugim strancima u svom okruženju, Stanislava Trajlov u Dublinu rekla je da je njihovim dolaskom Irska dobila stručnjake, a oni sami budućnost.
Zbog svoje pametne politike, Irci su vrlo, imaju vrlo dobru poziciju u tome da sve velike svetske firme, znači od LinkedIna do Twittera, do Googlea, do Mete, svi imaju svoja predstavništva uglavnom ili World Headquarters ili EMEA, Evropski Headquarters u Dublinu.
Osvrnuli smo se i na zemlje koje nisu demokratske, ali privlače imigrante. Jelena McDonald opisala je Emirate, gde je dugo živjela, kao zemlju u kojoj se luksuz plaća određenim gubitkom slobode.
Država se ponaša kao bogati tata koji dok ga slušaš, on će da daje pare. I davaće pare toliko da ti možeš da živiš, mislim niko u Evropi tako ne živi, kako živi neki prosečan Emiraćanin. Oni dobijaju novac kad se rode, kad krenu u školu, kad krenu u srednju školu, ako će da studira, kad se oženi, kad dobije prvo dete, tako i on i žena. I to je novac, mislim, to je u stotinama hiljada dolara novac.
Beograđanin Marko Jovanović, koji živi u Kini, rekao nam je da je naša percepcija o toj jednopartijskoj državi kao neslobodnom društvu i suviše pojednostavljena i da mi, posmatrači sa strane, često ne shvatamo kako kinesko društvo funkcioniše.
Ono što ljudima nije do kraja jasno, naročito našim koji žele emigraciju, to je da se Kina i recimo druge te emigrantske destinacije ne mogu porediti upravo po tome što ste vi rekli. Kina je vrlo specifična po tome kakav kadar njoj treba. Znači, ovde ne postoji bauštela, ovde ne postoji low level poslovi koji mogu da rade stranci, zato što oni svoje low level radne snage imaju već i apsolutno previše.
U ovoj sezoni Radio Karantina govorili smo i o izazovima podizanja dece u novoj zemlji, sa novim jezikom i kulturom. Odgajati decu u inostranstvu u jednoj ili više drugih zemalja uzbudljiva je avantura, ali može biti i veliki izazov. Koliko će se vaša deca prilagoditi? Kako će se nositi sa kulturnim razlikama? Koliko će dobro naučiti nove jezike? Dobro bi dece tokom života u različitim zemljama u velikoj meri zavisi od uzrasta u kojem doživljavaju tranziciju. Kretanje sa bebom ili malim detetom prilično je lako u poređenju sa odlaskom sa detetom školskog uzrasta, a posebno sa tinejdžerom. Bebe i mala deca ne razumeju u potpunosti promene kroz koje prolaze, iako roditelji ne bi trebalo da pocene da će deca verovatno primetiti promenu hrane, mirisa, ukusa, navika i rutine i slično.
Mnogi roditelji se fokusiraju na prenošenje svoje kulture i nasleđa na decu, zanemarujući da neguju i lokalnu kulturu koja je za njihovu decu njihova kultura u kojoj odrastaju. Ako su deca već tinejdžeri kada se preselite u inostranstvo, verovatno će imati prilično čvrst kulturni identitet, što će im malo olakšati novu kulturu, ali nedostajaće im vršnjaci, možda će im nova škola, očekivanja nastavnika i vršnjaka, jezik i sleng koji ne razumeju, pasti malo teže.
Aleksandar Kovač u Melbourneu rekao nam je da su njegove ćerke rođene u Australiji, ponosne na svoje srpsko poreklo, ali da su u suštini Australijanke.
Budi tamo gde tvrdiš da ti je dobro, jer ti je dobro tamo u Srbiji, idi u Srbiju. Moja deca nemaju takav neki odnos da moraju tamo da idu nazad. Moja starija ćerka bila je u razmeni studenta u Francuskoj na svom fakultetu, sviđaju se francuski, uči francuski, govori francuski, hoće li da živi u Francusku koji završi fakultet. Idi, dete. Mislim, svet je velik.
Dušan Tončić u Beču naglasio je da su deca njemu kao roditelju zapravo velika pomoć u integraciji.
Deca su jako velika pomoć jer pri integraciji, zato što bez njih možeš da budeš u svom nekom balonu, da budeš na poslu, kući i da i ne moraš ništa da, ni sa kim da se družiš ako nećeš. A sa decom odjednom nemaš baš toliko izbora.
A pričali smo i o dilemi gde se penzionisati. Obično se misli da migranti žele penzionerske dane da provedu u rodnoj zemlji, jer ipak su im tu koreni. Neki su tokom radnog veka ulagali u rodni kraj, zidali kuću za sebe i eventualno decu i unuke u rodnom selu. Bar je tako bilo u ono gastarbajtersko doba.
Kada pričamo o migracijama ljudi starijeg doba, tu postoje dva fenomena. Jedan je relativno nov, a to su penzioneri koji se po prvi put sele u novu zemlju pre svega zato što tamo očekuju udobniji život, u sredini koja ima bolju klimu i jeftinije. To su oni tipični penzusi sa severa Evrope koji odlaze u Španiju, Portugal ili Francusku ili Amerikanci sa severa Sjedinjenih Američkih Država koji odlaze na Floridu. Drugu grupu čine oni koji su recimo sa juga i istoka Evrope odlazili na sever i zapad. Tu imamo one koji su rešili da ostanu u novoj zemlji, oni koji su jedva čekali da se vrate u rodni kraj i one koji su to uradili pa se razočarali i otišli natrag. Njih istraživači zovu jojo migranti. Na kraju postoje i oni koji ne žele da ruše mostove iza sebe i pokušavaju da žive i u staroj i u novoj zemlji, dok mogu. To su oni koji se u literaturi nazivaju treća opcija ili izbor na pola puta.
Jedan takav bio je naš gost Pančevac Živoslav Miloradović, koji kaže da je posle 30 godina u Italiji bio primoran da se vrati ili, kako on kaže, ode u Srbiju, jer od njegove penzije oni supruga tamo mogu pristojno da žive, dok u Italiji to ne bi mogli. Ipak vreme provode malo tamo, malo ovamo, jer se često vraćaju da budu sa sinom u Veroni.
Pa, čisto iz materijalnih razloga, jednostavno, jer ja sam tu radio 28 godina, ti ne možeš sa 28 godina staža da dobiješ punu penziju. To je krnja penzija. Jer za punu penziju treba 43 godine staž. E kad radiš 28, a odeš u starosnu zato što imaš 68 godina, onda ne možeš očekivati da dobiješ sad penziju koja može da obezbedi da ti živiš tim pre što nemaš na primjer svojinu, nemaš stan u prijednoblanju, nismo to regulisali na vreme, jer sam ja stalno mislio kao Bože moj, ja sam imao. Ja sam imao faze, jedan dobar deo života ovde kad sam ja računao da ću se vratiti, da sam ovde privremenište.
Ova sezona podcasta išla je u vreme burnih događaja u Srbiji. Pre svega dva masovna ubistva i protesta koji su usledili, a kasnije i izbora obeleženih bezočnom režimskom krađom. Sa više gostiju razgovarali smo o tome zašto prate vesti iz Srbije, zašto su neki od njih čak i odlazili na proteste i zašto je zapravo nemoguće i nerealno očekivati od nas u dijaspori da ignorišemo vesti iz rodne zemlje. Tibor Jona, koji živi u Nemačkoj, naglasio je da bi vesti iz Srbije pratio i da nije direktno odande, s obzirom na to koliko je, nažalost, Srbija danas zanimljiva kao studija slučaja.
Valjalo bi da postanemo svesni da to šta je politika kod nas i šta je politika, ne znam, u Danskoj ili u Sloveniji, da to nisu iste stvari, znaš, da su to dva potpuno različita procesa, znaš, da prosto ne znam, kod nas ne postoji javni interes u toj jednačini koja se zove politika. Što je to potpuno izbačeno iz bilo kakve, rasprave.
Radio Karantin će nastaviti da razgovara sa ljudima koji su otišli iz zemlje, ali i sa drugima. Naša ideja vodilja bila je i ostala da razgovaramo sa ljudima od kojih svi možemo nešto da naučimo. O sebi samima, o svetu oko nas, o temama koje dominiraju našim životima. Pametni i knjiški ljudi bili su i ostaće okosnica ovog podcasta, a sve u nameri da bolje razumemo današnjicu i sutrašnjicu. Pričat ćemo sa ljudima koji pomeraju stvari u nauci ili umetnosti, ljudima koji će nam pomoći da shvatimo zašto ona izreka "to ima samo kod nas" najčešće nije tačna. Vidjet ćemo šta može da se nauči iz iskustva drugih. Upoznat ćemo vas sa ljudima koji su došli na Balkan i poznaju ga bolje od mnogih rođenih Balkanaca. Razgovarat ćemo sa politikolozima, sociolozima, lekarima, muzičarima, piscima. Najčešće sa ljudima kojih nema u EXIU medijima.
Ostanite uz Radio Karantin. Tu smo svake druge srede na svim vodećim podcast platformama kao što su Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcast i drugi. I pre svega na našem sajtu radiokarantin.eu. Ostavite nam ocenu tamo gde nas slušate, jer ćete tako pomoći i drugima da nas nađu. I javite nam se sa idejama, recite nam šta biste voljeli da čujete u Radio Karantinu. Vole vas Jelena Fiser u Utrehtu
i Aleksandar Kocić u Glasgowu.
Radio Karantin.